sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika,
Wuto Washington DC.
Toto beli bino mpokwa ilamu, pe boye blamu na bino banso, na linaka na biso sango wa mukili loho, zali bongo basa wana biso na lukota na Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Toko mina ngonga ya 12h, wana Washington DC, 19h na Goma, mpe na ngambo iso ya Est Kolo Kongo Demokratike, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe Luanda. Na lisungili ya Fatuma Kalala Alimasi, Lionel Gwaima, zali bongo, Lionel Gaima, zali bongo onzela ya masini, na lisalisi ya Edi Sango, sango mukililo et pesa melibino na Marius Muhunga boka sango to melibino onpoko alelo. Na territoire ya Rutshuru ba tomboki ba M23 ba zui mokano mwa kufungola balabala enene tope route nationale numéro 2 mpe ba sakoli ete misala mikoki kuzing kuzongela bomu misano.
Eloko ali ya yambo foto sepela nango na tango kimia ilingiko ya makambo mibale ya liboso pression ya communauté internationale notamment ba américain na campagne oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
CNUD programme ya Nations Unies pour Nantomboa et Pessi Mayele na bafandi bamboka Menkao na plateau ya bateke pene ngumba Kinshasa na Maimatali mobulu ya kosangisa nzoto kati na basi mpe mibali.
Soko za moko na baoyo ozili kama wana baziro na makati ilipoko lobela ilipoko ganga baduba ye bakelo kwa nisale nge.
Toko suki sabongo manaka na viso ngukulumwa lelo na masolo na viso na bozindo epa iwapi to kukende kukuta nana avoka yoko ekolo Amerika oya zali kubundisa na justice wa kompanyi enene yoko la Apple, Google, Telsa pe Microsoft na misala basala kaya kosali sabana mike misala na mabulu ya botimuli cobalt na ekolo Congo Demokratike. Tala masolo tobombeli bino omokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bulaisi mamwango nga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na Edi Sango.
Mukambi monene to o commissaire ya ONU na Maimatali makoki mabomoto Volker Turk asakoli ete ya yokinsomo makasi pona bubumi bwa ba civil nkama moko na tukumi sato na moko M23 efundami kosala na ekolo Congo Demokratike pa yowapi akani kokende mubumu koya. Volker Turk abakisi ete tango ekoki ya kosilisa bitumba na monele ya ekolo Congo Demokratike pa yowapi ba civil baike bazali kubo mama kolanda bolukiluki bwa ONU batokoleka kama yoko na tukumisato na moko na kati na bango basi zomi na misato pe bana baki zomi na mibali babomaki na batomboki ba M23 na mboka kishishe pe bambu na etuka ya Nord Kivu omokolo mwa le 29 novembre moliki kolanda mbula matari ya ekolo Congo Demokratika batokoleka kama misato nde babomaki na bayi M23 Kinshasa efundaka ekolo Rwanda kopesa M23 maboko kasi Kigali ewanga na kape elobaka RDC ebundisaka M23 na lisungili ya FDLR batumbuki bakima genocide bafundama kosala na mboka na bango na 1994. Joao Lourenço mokambi ya ekolo Angola pe motambwisi ya CRLG elikitali ya bikolo bya bitima binene to Grand Lac azali kokoba masolo na bakokani ba ye mpona koluka kozongisa kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Utomposo ebandaki asalaki lisusu masolo na nzela ya singa na mokambi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye semana yango asololaki na Paul Kagame ya ekolo Rwanda pe Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika kaka na nzela ya singa na baninga baye president Lourenço azali koluka lolenge kani bakonzi babikolo biye bakoki kokokisa mikano bazwaki sanza eleki na engumba Luanda omokolo mwa le 23 novembre moleki na likitali ya Luanda basinga kibosuki sami ya bitumba pe bulungwi bwa basimba minduki ba M23 obisika babotola. papa wa Roma François yambaki lelo na tongo na Vatican docteur Denis Mukwege prix Nobel de la paix 2018 kolanda ndako ya musala ya docteur Mukwege masoloma bango mazalaki mingi mingi na mayimatali bozangi bukingi na ngambo ya est ekolo Congo démocratique pe misala miye mwana mboka Denis Mukwege asalaka pona kosunga ba mama pe bilenge basi baye bazwa makana makasi nubisika bitumba bizali Linda Thomas Greenfield, molakisi elongi ya États-Unis na Nations Unies a sakolaki lobi leki ete ekolo Amerika ekopesa lisungi lisengeli na nzela ya masolo maye bikolo bia EAC likita bia bikolo bia Afrika ya Est na baye ba Grand Lac bazali kosala pona koluka kozongisa kimia na monele ya ekolo Congo Demokratika. Linda Thomas Greenfield a sengi ete bikolo bie binso bichaki manzaka na boyoka ni bo Rwanda bikoka bongo kotosa malaka kope maloba mabango asakola ki yango na bukuta nibu salamaki lubi na ministre ya mambi ya bapa ya ekolo Congo Demokratika Christophe Lutundula na New York awa na États-Unis ya Amerika na ituka ya kwilu bakelini beko bakotisi na suku ya bokelini beko mukanda ya bokwe isami ya ministre provincial ya mambi ya TIP bokingi to ministre intérieur na mukanda mwango bakelini beko baye na monoko ya député provincial Jide Wawende bazali ko pamela ministre uyu ko sala ata eloko mokote pona kosukisa bozangi bokingi boye bomati makasi na bingumba biike bya ituka lokola Kikwita pe bandundu ipai wapi ilinge moko abongamaki na batu bayebanike mposo muliki. Elingi bubali moko moye ekolo Congo Demokratika kufaki mokolo mwa lubi luleki pene na ingumba dundo na Luanda Norte na ekolo Angola tango bayi polisi ya ekolo eye bazalaki kosangisa bayi ekolo Congo Demokratika na mangumba pona kubenga na bango na Angola kolanda société civile ya mboka Kamako esika batu bayi babenga na maki bakomaki na ekolo Congo Demokratika elingi mubali yango abwaka maki libanda ya motuka na bayi polisi tango motuka ezalaki kotambola pe ya kufaki kaka na tango yango bayi société civile babakisi ete bayi ekolo Congo Demokratika koleka nkama moko na tuku mitano bayi babengana maki na ekolo Angola bazali na mboka Kamako epai wapi bazali komona mpasi na kubika na bango.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo Sango na biso na mukuse bazali kolanda Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Na territoire ya Rutshuru batomboki ba M23 bazwi mokano mwa kofungola balabala inene tope route nationale numéro 2 mpe basakoli ete misala mikoki kozongela lokola mumesano na balabala yango sango ye epesi esengo makasi na bafandi babisika biye tolanda molai uto Goma na fiston isemwami.
Mokano moye mosakola maki lobi loleki na territoire Rutshuru centre e pa wapi batomboki ba M23 bazwaki mwangonga ya lisolo na bayimboka baye batikala kuna kolanda maloba mamovandi yoko ya Rutshuru batomboki baye bafungoli balabala inene tope route nationale numero 2 mpe basakoli ete mituka miso mikangamaki na Rutshuru mikoki kokoba mobembo kino engumba Goma tope bisika bisusu ya ituka Nord Kivu teo kalita toli ya movandi moye ya territoire Rutshuru.
Kisha mitingi ya watu waasi wa M23 pa kiwanja na leo siku ya tatu pa Rutshuru.
Sima ya lisolo ya batomboki ba M23 na bayimboka lelo, batomboki baye bafungoli nzela mpe mituka miso mie mikangamaki na Rutshuru, misusu mikiti na ngumba Goma, misusu na Butembo, pe misusu na Isasa mpe Munagana. Kasi tozo zela bakende lokola basakola ki. Onemi penza misala mie tata mukonzi wa ekolo azali kosala na misala mie misala miki na mboka Nairobi, pe tonimi mboka Kenya mpwete tokomi komona mbuma ya misala mie misali maki. Bayi mulongo mpe basungi pwete batomboki baye bazwa mukano ina. Otoni bango mingi pwete nyoso elakisi penza ete tata mukonzi wa ekolo azali kosunga bayi mboka pwete kimia emonisa makasi. Toko senga kaka batomboki baye bazonga na bisika na bango pwete bayi mboka mingi baye bakima bitumba bazongela bisika na bango po esika bakimela bazali konyoko mamingi koleka.
Hata kama haya rudia kompletma, tungeomba wakimbizi waweze kurudisha mafasi yao. M23 irudie kabisa, irudie mvilima, wakimbizi warudi kwao kwa sababu plus de 500 000 déplacés wanaishi makondisio zenye ziko za mbaya.
Ongamu na ye ni keski belbel oka oyo azali mupanji sango ya mayele na maimatali bitumba o ekolo Kongo Demokratiki alimola biswete mokalo mwenye bayi inventro bazwi mozali elembo ya bubangi na kota alolenge bayi molongo basakola kiete boluki luki boko banda na tinete bayi babumaki bayi mboka koleka nkama yoko na mboka kisise o territoire Rutshuru bazwa etumu na bango maloba manikes ki belbel oka
eloko ali ya yambo foto sepela nango natango kimia iliniko ya makambo mibale ya liboso pression ya communauté internationale notamment ba américain na kampagne oyo mokonzi ya mboka Félix Sali ya mibale mbebo bakwei nango oyo bomi bato na kisishe lokola mokili mobimba bafungoli miso babandi kosenga enquête internationale epesi bango bobani
sima na kobima na bango ekokite koluka pe kokosa pe bayimboka po ete basala subilo msu ya mabembe
bitumba nyonso ezali na oyo babenga na topoto ruse basoda na biso po bazala na bokebi bazala pe na mwa maye koyeba soki kobima wana kobozongi sima wana eza ya solo na nani ya Luanda na Angola ngamaki ke bako bimati na chanzu nde na esika na chanzu nde bako ya kosala bango mobilisation au total ndenge bazoko bima soki bakomi na chanzu atindi pe batu ya CIRGL batala soki ya solo ba banketeur neutre nde wana nde tokomi kobeta maboko tolongi etumba kimia ekoti
bayibo kengi babengami kozala ekenge mpe kolandela mitu kamie mikomi na ngumba bokonzi etuka Nord Kivu pambate batomboki baye bakota na mayele na ngumba eye elobi Zack Sinzaera moko na bayi société civile ba etuka ya Nord Kivu
et en plus zosenga pe ba service de sécurité baza la ekenge parce que ba Rwande baza mayele makasi ya koinfiltre Goma na Butembo neti pafongoli zela wana zaki yango ete ba service ya sécurité baza la pe ekenge mutu kanyoso weko bandole kanzela wana baba nda umemango direkte mana ane parce que koza la mutu kaoyo za ya ba complice po biso nyoso na gouverne na usete civil kose na kinga kose na pe anguna na M23 bazonga na Rwanda isika bautaki pomboka na bisho zwa kimia
Wuta Engumba Goma Fisto isi mwami pona lulaka la Amerika
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya la voix de l'Amérique
Nikolo miso uto lundi ou vendredi ba edition mibale ya basango na biso A partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et puis nous rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence n'a biso fait na haut, il y a ma radio partenaire n'a biso. Na États-Unis, dans la voix de l'Amérique, c'est la Lingala, Nano Salimate.
Vous allez connaître Sango Mokililo, dans la voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. PNUD, programme des Nations Unies pour Nantomboa et puis si Mayele na bafandi bamboka menkao na plateau abateke pene ngumba Kinshasa na maimatali mobulu ya kosengisa nzoto kati na basi mpe mibali bafandi babisika biye basakoli ete bandibisami ete ezali na mikakatano miye bakutana kana yango pambate lotiliki ezali te na bisika biye mpe mai mazali musika na kotoko tonda molai uto kintona na bolai uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro simurabie
Chantal Kassela Sululaye azali moko na bakambi ya société civile ya Menkao mpe mokambi ya Lisanga Adim association pour le développement intégral ya Basimpe Bana atayi siete Basimpe Bana basi bazali kokuta na mpasi ya kozoma na makasi mpe monyoko lito violence sexuelle et basé sur le genre pamba te mikakatano mizali mingi lokola mai kotoka yango ezali musika makasi mpe ekosala ete bakuta na mobulu mpe lisusu lotiliki ezali te Yango nde ezali kopesa nzela na mbeba ya lolenge lona toyo kaye
eza bakato zo vivre ebele yeba menka molili toza na kurante mai ifoko kende musika baka ya viole zo salema ya façon na façon.
Commissaire principal Kaya, commandant second na commissariat Menkao, na plateau ya Bateke, yempe ya tatoliete, ba violence ezali solo mpenza kasi. Mingi, ba sepela kakobongisa to, kosisa yango na kosala boyokani kolandisama na bizaleli ya bokoko mtompe arrangement à l'amiable. Atali siete, ezali mpenza na ntina ya kopesa ba imboka, mayele na ntina ya kolobela yango to, kufunda yango.
Population, oyo, ezali nivou ya urban rural, baza un peu na difficulté. Il y a une notion de violence et c'est tout que je préfère beaucoup plus pour régler le problème soit à l'amiable, soit sur base de l'affinité tribale. Alors, je conseille que vraiment l'atelier est continué. Et puis, je conseille que la population va dénoncer le cas où il y a une violence faite à la femme. Et surtout, il y a des filles mineures, moins de 18 ans, en tout cas, ils sont fréquents dans le plateau de Bateke Awa. Mingi, comme ma fille mère, comme une fille âge à 14 ans, 15 ans, a déjà la moine, mais elle va abandonner.
Boniface Kipapa, technicien à labo, ya moko ya mapitalo ya Menkao. Atali siete, basi bayambi basi mpe bilenge mingi, simana kozoma na makasi mpe, atali si lolenge nini bazwa kabango na mokumba ya mubake ndeko tika mokanda na bango na bapulusu.
Na mwona ka, seki ba viole mwana, erba koyana ye epayi na biso na hopital, biso na ordonnance oyo médecin sala to sala mo ba examen mususu par contre to sala ba test nyonso to sala syphilis to sala VIH to sala pe hepatite to sala pe une RPR to sala kangopo to détecter soki nde mobali oyo a viola ki e et que a contaminé mwana mwasi wana. Donc dès que biso to sali et que to juba réponse non stopé c'est pas médecin médecin a ko centralisé en atiné dans la police
yango wana na tine ya kopesa bana mboka baye ya menka o mayele na maimatali ba VBG to violence sexuelle est basé sur le genre monyo koli ya kozwa basi na makasi nde pnude lina kalia nation lipo na ntombwa e kikaki kuna kotali sa lolenge ya monyo koli mpe kopesa bango mayele ya kolongola nsoni pe kolobana ntina ete bato mabe bazwa etumbu esengeli. Toyoka Sabine Wube ye azali mokambi ya projet Jade na kati na PNUD.
Je dis ça pour que vous sachiez que vous êtes également victime de viol.
Nalobi boye pona kobenda matoi soko za moko na baoyo ozili kama wana bazio na makasi il faut ko lobela il faut ko ganga batu ba ye bakeloko anisaleni. Ba mama pe lokola tofandi awa ozana bana basi na ndaku po kozanga ezate na ndaku ozwa kapana mike batele makana balabala baluka ka mibali apro zo yebisa yo kote loko boye kosala pati te il faut ko lobela ngopo ozo boma bomo ina ye tozana mibeko ya mboka toyebi ye tendenge toza boye tozana kati ya zamba te bakonzi ya mboka bazo sala ete tozala na mibeko ezali kobatela papa mama na mwana na mibeko kwa mboke lo pipo yu. Mutu nyo so soke ako kisi nano jisitante. Soke osuye na makasi. Eza vion.
Muburu pe monyoko libasi mpeba na basi mozali moko ya mbeba ya makoki ya bomoto eye. E parangani mingi lelo mpe etikali moko ya maye. Malobela mi mingi ten pona kozanga etumbu mpe kimia eye ezingi yango. Natali Seka Buoko simu kabie pona veo Afriki Nchasa. Na Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. To komi bongo na ngonga eye bolandaka manaka babiso na kombo ya na Bozindo. Lelo to ko beta no li solo ya avocat yoko ya ekolo Amerika na kombo ya Terry Collinsworth o azali bongo moye ekolo Amerika. Azali ko bundisa na justice ba compagnie enene lokola Apple, Google, Telsa pe Microsoft na misala basala ka ya kosalisa bana miki misala na mabulu ya cobalt na ekolo Congo démocratique. Lobby loleki azalaki bongo na cour d'appel ya Washington DC et pai wapi akindaki ko samba sima makambo maye ko bwa kisama na bosambisa mia liboso. Tukutanaki na ye mpe ba kongole ba ike bazalaki na bisika wana tosolaki na ye toyoka maso tosolaki na ye. Baye kolo Congo démocratique baike ba bafandi awa na Washington DC ba kutana ki na ndako ya cour fédérale Washington DC lobby mokolo mwamini pona kuyoka na matoyi na bango mokolo lenge bosambisi boye bozali koleka. Avocat Terry Collinsworth oyo azali kosamba pona makambo maye apesa kibiso maloba. Asakoli ete lingomba na ye na kombo ya International Right Advocate ezali kozwa lisongili ya bato ba motema malamu pona kobunda na likambo lyango.
Well, we filed our case on behalf of 16 Congolese children who were injured or killed while mining cobalt in the DRC, and it was dismissed very quickly by a very hostile judge. And so today, we appealed to the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, three judges who are reviewing whether to reverse the decision below. And we had a hearing in front of three judges who were reviewing whether to Well, we had a very conservative district judge appointed by Donald Trump. The companies that are involved here are Apple, Tesla, Google, and they buy a lot of cobalt. And verifying that no child labor in the mines, but they do nothing. And they are trillion-dollar companies, and they can stop this tomorrow if they wanted to, but they don't care. So we have to make sure that the court stops. Today's hearing before three appellate judges, the one thing I can say for sure is we got a fair hearing. They were fair, they asked fair questions, and they seemed extremely interested in the case. I am leaving the court optimistic that our positions were well-received and certainly understood. And I remain very optimistic that we will prevail.
Mingi na kati na biso bazali kotuna ete pona nini tribunal ya ekolo Amerika ekoki kosambisa makambo maye mazali koluka na est ya ekolo Congo Démocratique. Totunaki mituna na professeur Christian Kabange azali moko ya bajuriste azalaki pe na esika toyoka ye.
Soki na kokoloba boye na nsima ya avocat Terry Collins oyo azali kosenga ete bajuzi ya Etats-Unis bakoka kokata likambo oyo ya bana oyo bakufaki pe bazokaki na ba exploitation ya ba minere na Congo.
Mais pona nini bazuzi ya Etats-Unis nde fo batala makambo ezolinga na Congo?
Bon, na Etats-Unis bazali na oyo babengi compétence extraterritoriale, c'est-à-dire soki ozali compagnie basée na Etats-Unis et que ozalaka na ba activité commerciale na libanda mboka, soki osali mbeba eloko elongo bamite na mibeko, bazuzi ya awa bazali na kompetansi ya kosambisa yo, ya kokata likambo yango. Nakanisi na banzi ya mwana avocat Terry Collins ayaki kokotisa likambo na bazuzi ya Etats-Unis.
Alors siko ndenge makambo yango eleki, tokoloba eleki malamu.
Bon, na lundi moi, kosamba, na koko loba que a touché ba point penza ya malamu eloko tobengi due diligence, c'est-à-dire ceux qui osa compagnie osomba kaba mining, osali na obligation oyeba. Origine ya ba mining wana euti wapi soki euti na bisika ya mabe okosomba ngote soki osombi yango alors ozo ko engager responsabilité na yo donc a expliquer ngo bien na bazuzi tozo na espoir que bakokata ngo en faveur ya bande connaisseur ya Congo pour epesa ndakisa na ba compagnie misusu que bokoko exploiter ba minere na Congo mais il faut bo respecter mibeko ya mboka.
Baye ko le Congo démocratique baike ba baiki na milulu miye ba sepela ki lulenge masolo maimalika ki pe ba kabola ki makanisi na bango na ilubili ya Vewa Lingala tolanda bango
tibomo na Blaise Lema toye po ezali kamo ya mabele eza makama Congo ata toza musika et tout le reste toza na Washington mais toye po eza makama Congo lelo ba yo lobela Congo donc ezaki na moi kongomana moi bavoka ba funda ki ba société a minene lokwa ba Apple lokwa ba Microsoft po bango basoma ba minerai po basale na kamo ba batterie et tout le reste oyesala na Congo. Alors par rapport a ba minerai wana ndenge place bango basoma kaka ba minerai wana yango ezo occasionner biso ba guerre po bana mike bazo sala et tout le désordre ezana est wana. Alors lokwa moi procédure na ki lelo yango lokwa ezama kamo ba Congo biso ba Congolais to yé en tout cas to se déplacer to tiki o ba misala biso to sala po to soutenir cause wana. Poli kamo na foyo kana na mokili mobimba po ba situation na est wana e changer. Donc ba bloko ozo sala ma eza une des causes ozo sala ke lelo moi bitumba pe eza.
Alors moni ninge makambo ekeyi est-ce que ozana espoir ke liki malamu?
Effectivement parce que yambalo eza ezala ki appel ezala ki situation appel parce que procès a liboso e salamaki mais ezala ki en défaveur ya cause na biso mais yambalo autant que ye to moni ke jury en tout cas ezala ki yoki et puis défense il y a ma société où monsieur Swan est là qui a des difficultés. En tout cas, on a tout mon élite, toujours espérer que, bon, évidemment, le résultat, nous, c'est 2000 le loté, bah, on peut ça. Jugement na bango ou bien décision na bango d'ici 3 ou 4 mois mais la tendance on est ok to monique makambo évolue et que positivement en tout cas et ça la marque on espère que nini au moins décision ne les a bien mais de toute façon au delà de ça ceci n'a vu sur les actes et yokama attaque décision les actes au kenelo ou monsieur sur les actes et yokama les lots au coloba lobby au coloba lobo au kuna au coloba au ticate pro et à l'icama ma belle à con
oui bon donc naya wapona soutenir mboka na nga Congo nga na za congolais bon na botami Congo onde mboka na nga nde mabele na ngai toye po na dossier toza na ngo an appel awa na tribunal ya États-Unis na Washington DC contre les multinationales ba entreprise mineno ya poto ezo exploiter mboka na biso illégalement illicitement bon bazo utiliser bana mike bon po bazo wa minerai na prix moko dérisoire au lieu à recourir au gouvernement na biso par des voies légales ba exploiter ba signer ba contrat ba zolinga ba zo ba minerai ya ofélé yango qui cause beaucoup de morts ba te belé ba zo kufa yo na mboka na biso surtout na est ya mboka na biso ba te belé des millions de personnes sont morts ba kufa pona ba pratique yango
alors sikoyo ndengo moni makamba ndenge ke na kata salo za na espoir que l'équipe malamu
té na za na espoir puisque vraiment notre avocat bo a présenté le dossier a présenté yango très bien et pas à Mboulamatari pe Mboulamatari penza bayoki e po toza penza na kesi moko eza penza makasi toza na espoir que tokolonga ngo po congrès déjà si a l'exta ki bo mibeko contre ba entreprise ya ba américain oyo ezo sala ba exploitation illégale na mboko ya bitumba alors avocat na biso ya avancer ba argument nyonso wana po tomoni ba loi eza wana oyo soutenir kesi na biso soutenir dossier ngo
bon je me suis déplacé esika nyonso likambo ya Congo et pour salema surtout il y a oyo ba travailleur ngai lokola syndicaliste ezali kambo na ngai na ye ko soutenir maître Collins Collinsworth parce que ezamba la liboso na mona avocat américain aza ko défendre ba travailleur congolais aza ko défendre ba congolais donc na ya ki po na pesa ye mokakoswa parce que
pona biso tozoluka bato ya ndenge wana po basalisa mboka basalisa biso totombola ekolo na biso.
Tango oyoki makambo nyonso ndenge eleki, est-ce que omoni ke masolo eke malamu?
Naoko oyeba te parce que eza likambo ya juge, okoyeba kote juge akokende te me naza na elikya ke tokolonga.
Merci mingi. Ezalaki bongo masolo na biso na kombo ya na Bozindo obolandaki lelo nde sukisi masolo maye tobombelaki bino o mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozami boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. soki tokomelaki bino na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango na Fatou Makalala Alimasi, Lionel Gahima na John Walker bazalaki bongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tutumbeli bino mokolo elamu botikala malamu.